слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І у вівторок, 22 листопада, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Як у Києві відзначали третю річницю від початку Революції Гідності?
Революція!
Ставлення до подій трирічної давнини залишається неоднозначним на Донбасі.
В голові вже засіло і сидить, що от саме Майдан спричинив збройний конфлікт. Не вторгнення Росії, а саме події в Києві стали першопричиною того, що на території Донбасу відбувається війна. На жаль, це так.
Меморіал і музей Революції Гідності зведуть у Києві. Це анонсував президент Петро Порошенко. Який вигляд матиме комплекс, поки невідомо, адже попереду відкритий конкурс проєктів.
Комплекс не лише фактом свого існування, але й розташування і виглядом повинен нагадувати про ту високу ціну, яку український народ заплатив за незалежність, за свободу, за демократію.
Яким, на вашу думку, шановні слухачі, повинен бути музей Революції Гідності? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про головні новини дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Служба безпеки України повідомила, що ввечері 21 листопада, що на адміністративній межі з окупованим Кримом були затримані двоє дезертирів, колишніх українських військових, які 2014 року після окупації півострова Росією зрадили присязі і перейшли служити в російську армію. Як повідомили в СБУ, цих людей затримали після перетину адмінмежі на контрольному пункті в'їзду-виїзду Чонгар. Щодо них Служба безпеки розслідує кримінальне провадження за статтями дезертирство і державна зрада Кримінального кодексу України, додали у спецслужбі. Раніше в понеділок Міністерство оборони Росії заявило, що СБУ викрала в окупованому Криму і вивезла до Миколаївської області двох, як ідеться в повідомленні, російських військових. Затвердженням міністерства це сталося в неділю посеред дня, коли, цитата, працівниками Служби безпеки були незаконно затримані і вивезені з Криму прапорщик Максим Одинцов і молодший сержант Олександр Баранов. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 листопада підтримування Росією бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії упродовж минулої доби. У Києві ввечері 21 листопада група радикальних демонстрантів, що палили шини на Майдані Незалежності, влаштувала невелику пожежу у приміщенні, яке вони вважають офісом проросійського діяча Віктора Медведчука. Крім того, ці особи побили вікна і в приміщенні відділку Сбербанку Росії, розташованому неподалік. Перед тим на Майдані Незалежності в Києві, де відбувалось віче з нагоди річниці початку Революції Гідності, активісти підпалили кілька автомобільних покришок. Учасники акції принесли їх, влаштувавши штовханину з силовиками і прорвавши їхній кордон із вигуками «Революція». Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Громадянин України Станіслав Клих, визнаний у Росії винним в образі прокурора, не давав звіт своїм діям. Про це заявив адвокат засудженого Візхан Басаєв, повідомляє «Кавказський узіл». Станіслав Клих зізнався мені, що не знав, що ображає прокурора, оскільки той був не у вформеному одязі. Крім того, він не вважає себе винним за тими звинуваченнями, за якими його судили у Верховному суді Чечні. Тому під час процесу він відчував психоемоційний стрес і мимоволі висловив образи, сказав адвокат українця. 21 листопада Заводський районний суд Грозного засудив Станіслава Клиха за образу прокурора до 240 годин обов'язкових робіт, замінивши їх на один місяць позбавлення волі. Раніше в листопаді засуджені в Росії громадяни України Станіслав Клих і Микола Карпюк через консулів України передали документи для підготовки позову до Європейського суду з прав людини. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту до Києва запропонував Україні поділитися досвідом реінтеграції окупованих територій. Як заявив хорватський прем'єр на зустрічі з українським колегою Володимиром Гройсманом, Хорватія мала досвід окупації частини території на початку 90-х років. Ми єдиний член Євросоюзу, який може зрозуміти безпекову ситуацію в Україні, якій вона сьогодні перебуває, сказав Пленкович.
Мало питання, видимо, як.
Ми маємо побачити в деталях, як Хорватія, як останній за часом член Євросоюзу, може консультувати українські уряди наших друзів щодо гармонізації законодавства, угоди про асоціацію, координації міжнародної допомоги і всіх цих аспектів, які краще підготують вас до першої фази вступу в Євросоюз, наголосив хорватський прем'єр Андрій Пленкович. В Організації Об'єднаних Націй повідомили, що число сирійців, які живуть в умовах облоги за останній рік, більше ніж подвоїлося і майже сягнуло мільйона. Як повідомив заступник генсекретаря ООН із гуманітарних питань і координації термінової допомоги Стівен О'Брайен на засіданні Ради безпеки, ця кількість із майже 486 тисяч рік тому нині зросла до понад 974 тисяч. При цьому в більшості випадків облогу тримають сирійські урядові війська, додав він.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні напередодні відзначили День гідності і свободи. З цієї нагоди на Майдані Незалежності в Києві збиралося віче. Центральна частина столиці була перекритою для автомобільного руху. Громадський порядок в Києві, як повідомляють в МВС, охороняли 6 тисяч поліцейських. Значних заворушень не сталося, але між правоохоронцями та прихильниками ООН і правого сектора виник конфлікт. Причиною став заклик командира батальйону ООН Миколи Коханівського принести на Майдан шини і запалити їх. Пізніше учасники акції розбили вікна в будівлі на вулиці Велика Васильківська, де, за їхніми словами, розташований офіс Віктора Медведчука. Неподалік в районі станції метро Площа Льва Толстого трощили вікна та двері офісу російського Збірбанку. Чим, зрештою, закінчився день третьої річниці початку Революції Гідності, розпитаємо в радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Шкіряк.
Доброго ранку.
Насамперед, скажіть, будь ласка, чому були вжиті такі масштабні заходи безпеки в день річниці початку Революції Гідності? Навіть три роки тому, під час самої революції, центр столиці не був так перекритий силовиками, як напередодні.
Ну, ви знаєте, три роки тому, по-перше, в Україні був і правив режим Януковича, кримінальний режим, який, власне, і будував поліцейську державу. Тому я думаю, що тут абсолютно недоречне порівняння, якщо говорити про трирічну давнину, і воно, на мій погляд, є просто некоректним з точки зору на ті події, які розвиваються. Що стосується заходів безпеки, то вони є абсолютно адекватними тій ситуації, в якій перебуває Україна, оскільки протягом 2.5 років країна живе в стані постійної терористичної загрози, і ми щодня практично зіштовхуємося перед певними викликами. Тому, безумовно, це було здійснено не тільки вчора, а ви знаєте, що з 14 листопада всі підрозділи Національної поліції та Національної гвардії перейшли на посилений режим несіння служби у зв'язку з тією інформацією, яка надходила до Національної поліції та українських спецслужб, зокрема те, що полягало в планах російської агентури і, безумовно, їхніх внутрішніх сателітів, внутрішніх деструктивних політичних сил намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні через організацію, ну, з таких масових протестів. Якими ці протести були, ми всі з вами бачили.
До речі, пане Шкіряк, пане Шкіряк, хотілося б уточнити про вчорашні акції. Як правоохоронці оцінюють кількість учасників масових заходів в День Гідності і Свободи? Чи були постраждалі і затримані внаслідок сутичок та заворушень, які траплялися місцями?
Дивіться, тепер щодо вчорашніх акцій, також були здійснені превентивні заходи, які в першу чергу полягали в намаганнях захисту життя, прав і свобод саме мирних громадян, які перебували на цих акціях. До речі, буквально одним словом я хочу сказати, що і кияни, і гості столиці абсолютно нормально ставляться до оцих необхідних мір, тобто і до прикриття руху тимчасового, і до встановлення рамок. Що стосується вчорашніх подій, ну, ви знаєте, на превеликий жаль, ми вже не перший раз зіштовхуємося от з такими перформансами деяких, ну, скажімо так, людей. І, ну, затриманих не було, і наразі їх немає. Постраждало в загальному близько 10 чоловік. Найбільш прикро, що постраждала дівчинка, одна з учасниць цієї так званої ходи, яка відбулася потім з Майдану Незалежності, оскільки отримала досить серйозні ушкодження, зокрема перелому кінцівок. Вона впала з парапета під час оцього руху біля цих будівель, які ви згадали. Ну, а я своєї сторони скажу, що я категорично вважаю, ну, зокрема, Віктора Медведчука ворогом України, прямим агентом впливу Кремля, і вважаю, що його місце як максимум в тюрмі, а як мінімум десь в Підмосков'ї. Я так само вважаю, ну, ганебним, що в Україні до цього часу працюють Сбербанк Росії, і фактично банк агресора може діяти в Україні і заробляти тут кошти. Але я категорично проти таких методів, які застосовували вчорашні активісти, бо це показує нашу нецивілізованість. Тим більш, коли це робиться в святий для кожного патріота день, коли ми згадуємо загиблих героїв Небесної Сотні і Революцію Гідності.
Тому, до речі, пане Шкіряк, наших журналістів, які були свідками тих подій на Великій Васильківській і поблизу метро площі Льва Толстого, склалося враження, що поліція не надто й заважала учасникам акції трощити приміщення відділення російського Сбербанку і буцімто офісу Медведчука. Наскільки ці враження все-таки справедливі? Чи була якась координація дій між організаторами цих акцій і правоохоронцями?
Ну, це вже дурниця, це вже, знаєте, у нас така конспірологія починається, що у нас, да, уже от коли, ну, десь воно за рамки здорового глузду виходить, я ще раз сказав і ще раз наголошую на тому, що категорично проти діяльності Сбербанку і проти, і вважаю ганьбою, що Медведчук сьогодні якимось дивним чином продовжує представляти Україну в Мінській переговорній групі. Але я категорично проти нецивілізованих методів боротьби. Я думаю, що тут повинна бути політична воля, і держава має казати своє слово. Тому в даному контексті відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство і пошкодження, навмисне пошкодження майна. Я вважаю погроми неприпустимими. Знаєте, ми стояли на Майдані 3 місяці, і під час нашого перебування там жодного погрому не сталося. Це, я думаю, достатньо красномовно свідчить, що все-таки є справжньою боротьбою, а що є імітацією такою, знаєте, досить нецивілізованою і несерйозною.
Дякую вам.
З огляду на це. А в цілому, останнє, що я хочу сказати, що безумовно надзвичайно ефективно відпрацювали правоохоронні органи. Дякуємо за розуміння людей, це наша спільна відповідальність. І безумовно, плани Кремля були зірвані.
Дякую вам. З нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Меморіали і музеї Революції Гідності зведуть в Києві на алеї Героїв Небесної Сотні. Це анонсував президент Петро Порошенко. Як швидко вдасться збудувати комплекс, залежатиме від фінансування, каже директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Який вигляд матиме музей, також поки невідомо, адже попереду відкритий конкурс проєктів. В родинах Героїв Небесної Сотні вважають, що слід звести сучасний новаторський комплекс, куди люди зможуть приходити не лише в дати річниць.
Це не буде тільки
суто музей, які прийшли, і там стоять якісь речі, на які можна подивитися, або щось можна тільки послухати. Це свого роду такий центр розвитку якогось має бути, щоб там жило, щоб там постійно були люди, щоб там проходили постійно якісь акції, якісь самоговорення.
На вашу думку, шановні слухачі, яким повинен бути музей Революції Гідності? Поговоримо про це докладніше в другій частині нашої програми. Також своїми міркуваннями ви можете поділитися і на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ставлення до подій трирічної давнини залишається неоднозначним на Донбасі, особливо в тій його частині, що залишається непідконтрольною Україні. Яке ж ставлення до подій 2013-2014 років на Донбасі зараз і чим воно викликане? Про це у матеріалі Олександра Демченка.
Як розповідає донеччанка Ольга, на момент початку Майдану у Києві значна частина людей у Донецьку підтримувала зміну влади Україні. Але ще більше людей взагалі не розуміли, що відбувається у столиці. Вони стали жертвами пропаганди. Така ситуація у Донецьку залишається і зараз.
Не всі люди взагалі розібралися, що відбувається у Києві на Майдані. Тоді багато людей підтримало Майдан, не всі активно, але влада Януковича багатьом тоді сильно набридла. Просто далі люди не зрозуміли, що не тільки за Європу та асоціацію з Євросоюзом стояли люди на Майдані в Києві, що там стояли проти існуючих порядків, за те, що люди мали би право вийти, мали якісь конституційні права, які не порушуються.
Донеччанин Олександр переконаний, що у більшості людей на Донбасі по обидві сторони лінії розмежування закріпилося переконання, що саме Майдан призвів до війни. Причому така точка зору притаманна і багатьом проукраїнськи налаштованим громадянам.
Це вже не вибити з голів, мені здається, що навіть якщо людина вже може вже прагнути повернення України, української влади, бо вона вже просто розуміє, що це буде елементарно там вигідніше з матеріальної точки зору і з точки зору того, що може війна таким чином закінчиться. Але все одно людині в голові вже засіло і сидить, що от саме Майдан спричинив збройний конфлікт. Не вторгнення Росії, а саме події в Києві стали першопричиною того, що на території Донбасу відбувається війна. На жаль, це так.
Політолог, голова єдиного координаційного центру Донбас Олег Саакян погоджується з тим, що у Донецьку ставлення до Віктора Януковича та керівництва країни було негативним, але під час Майдану була використана технологія розділу України.
В Донецьку Януковича порою ненавиділи, не просто не любили.
У Донецьку Януковича ненавиділи часом більше, ніж у інших регіонах України, оскільки вся ця кланова, олігархічна, бандитська система паразитувала на тілі Сходу України не одне десятиліття. На жаль, спотикання Києва. Тому ще другий момент – образи, які були на Київ у різних регіонах. Не раз використовувався розкол України не за електоральною ознакою, а за геополітичним розколом. І це використовувалося не один рік, зокрема Росії.
Не один год, в тому числі Росії.
На думку політолога, донести істинні цілі Євромайдану для більшості населення Донбасу досі не вдалося через засилля російської пропаганди та відсутності мовлення українських ЗМІ навіть на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Олександр Демченко, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
План з дестабілізації, який так довго готували кремлівські технологи, на першому етапі провалився, констатує газета «Сьогодні». Однак, як зазначає видання, для них цей провал не несе значних іміджевих чи електоральних втрат. А ось для Юлії Тимошенко фіаско плану дестабілізації стало дуже серйозним ударом, переконує газета. Адже «Батьківщина» вперто виступала на боці протестувальників і публічно заявляла про початок вуличних протестів. Удар був настільки серйозним, що невідомо, чи зможе Тимошенко від нього оговтатись. Про це сьогодні пише в статті «План провалу дестабілізації став серйозною поразкою Тимошенко». Опозиційні до влади політичні партії почали боротьбу одне з одним в очікуванні можливих парламентських перевиборів, переконує газета «По-українськи». Так, зараз головний конкурент радикальної партії не блок Петра Порошенка, а «Батьківщина» і «Опоблок». Видання пише, що Олег Ляшко проводить інформаційну атаку на Тимошенко за всіма законами медійного простору. Вони конкуренти на одному електоральному полі. Йдеться про людей, схильних підтримувати популістські ідеї. Докладніше, газета «По-українськи» пише в матеріалі: «Опозиційні партії змагаються за електорат». Газета «День» стверджує, що влада й досі користується відсутністю народу бачення чітких векторів розбудови держави, замість того, щоб ці вектори формувати і втілювати. Розгубленість і бідність народу при явній політичній апатичності створює тло для маніпуляцій. Країна досі живе в паралельних реальностях війни і миру, зубожіння одних і неймовірного збагачення інших. Людей досі можна купити на виборах та за лічені гривні зігнати на мітинг. Чому так? «День» шукав відповідь на це запитання у соціології. Про неї видання розповідає в публікації «Соціологія третьої річниці Євромайдану без купюр». В цьому ж числі газета «День» стверджує, що нині життя соціуму перебуває в площинах дивних правових понять. Коли люди живуть одночасно за правилами і за поняттями. І потреба в праві та у юридичних новаціях гранично загострюється за воєнного часу. Конкретніше «День» розповідає про це в матеріалі «Правовий вимір війни».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Жителі Одещини мають проблеми з оформленням субсидій. Ситуацію, яка склалася, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає критичною, але запевняє, що уряд не залишить мешканців області сам на сам з нею. Детальніше Ірина Назарчук з Одеси.
План Міністерства соцполітики щодо соціальних пільг та субсидій не виконується, зокрема, через те, що завищений. До того ж, Одеська область взагалі ніколи не була показовою в цьому сенсі. Про це каже Соломія Бобровська. Вона тимчасово виконує обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації після відставки Міхаїла Саакашвілі.
На всю Україну Кабмін дає свій показник. Скільки субсидій має бути оформлено. Так. На Одеську область вони нарахували, що у нас є 900 тисяч домогосподарств. З них ми маємо виконати планку, щоб 500 тисяч домогосподарств вернулися за субсидіями. Ви розумієте, що це нереальний показник.
На думку посадовців Одеської ОДА, ставлячи певну планку, в Києві мають ретельніше враховувати специфіку регіонів. На Одещині лише третя частина якої газифікована. Субсидії на опалення попиту не матимуть взагалі. Робота на місцях з оформлення субсидій ускладнюється також через те, що...
Офіційні дані заробітної плати не завжди відповідають реальним доходам населення. Нужно учитывать, когда ставишь эти формулы, что мы живем в демократическом обществе и не можем везде заходить социальный работник в каждый дом и говорить, вот вы должны оформить субсидию.
Це була директорка департаменту соцзахисту Одеської облдержадміністрації Тетяна Крива. Вона зауважує, субсидії або пільги мали отримувати загалом понад 500 000 домогосподарств Одещини. Наразі їх оформили вдвічі менше сімей, ніж це планувалося в Мінсоцполітики. Але все одне на 40% краще, ніж торік. Призначити і нарахувати частину справи. Виплати треба ще отримати, каже Тетяна Крива.
Заборгованість текуща по виплатам уже начислених субсидій у нас складає сьогодні 114 мільйонів. Тобто госбюджет нам не присилає фінансування вовремя.
Як вирівняти ситуацію з субсидіями на Одещині, на місці вивчають робочі групи Міністерства соціальної політики. У сусідній Миколаївській області в понеділок заяву про звільнення написала очільник Департаменту соціального захисту населення Ольга Сивопляс. Місцеві ЗМІ вважають, досвідчений керівник йде через неможливість виконати планові показники по субсидії. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
До Дня пам'яті жертв голодоморів. У 1932-33 роках від штучного голоду, організованого Сталіним та комуністичною партією, померли щонайменше 4 мільйони українців. Запали свічу пам'яті у суботу, 26 листопада.
Сьома година 32 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В Києві планують звести меморіал музей Революції Гідності. Яким повинен бути цей музей, чим наповнений? Поговоримо про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Служба безпеки України повідомила ввечері 21 листопада, що на адмінмежі з окупованим Кримом були затримані двоє дезертирів колишніх українських військових, які в 2014 році після окупації півострова Росією зрадили присязі і перейшли служити в російську армію. Як повідомили в СБУ, цих людей затримали після перетину адмінмежі на контрольному пункті виїзду Чонгар. Щодо них спецслужба розслідує кримінальні провадження за статтями дезертирство і державна зрада кримінального кодексу України. Раніше в понеділок Міністерство оборони Росії заявило, що Служба безпеки України викрала в окупованому Криму і вивезла до Миколаївської області двох, як ідеться в повідомленні, російських військових. За твердженням міністерства, це сталося в неділю посеред дня, коли, цитата, працівниками Служби безпеки були незаконно затримані і вивезені з Криму прапорщик Максим Одинцов і молодший сержант Олександр Баранов. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових. Це сталося на всіх оперативних напрямках. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії упродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко 21 листопада закликав Верховного комісара ООН Філіппо Гранді оцінити гуманітарну ситуацію на Донбасі і захистити кримських татар в окупованому Криму, повідомила прес-служба голови української держави. Із Філіппо Гранді також зустрівся в Києві прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він теж закликав управління Верховного комісара ООН у справах біженців розглянути можливості надіслати спеціальну місію з оцінки дотримання прав людини на території Автономної Республіки Крим. Гранді під час нинішнього візиту до України відвідає схід держави, щоб, цитата, «побачити на власні очі стан справ». Це перший візит Верховного комісара ООН у справах біженців до України за останні понад 20 років. Землетрус магнітудою 6,9, що стався 22 листопада, спричинив на північно-східному узбережжі Японії хвилю цунамі. Хвилі висотою 1 метр були зареєстровані поблизу атомної електростанції Фукусіма, яка пережила масштабну аварію у 2011 році. Японське метеорологічне агентство повідомило, що землетрус відчувався далеко на півдні, зокрема в столиці країни Токіо. Немає наразі повідомлень про якісь ушкодження або травми. Відповідальність за напад смертника на шиїцьку мечеть у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей, узяло на себе сунітське екстремістське угруповання «Ісламська держава». У Кабулі смертник влаштував вибух у мечеті Бакір-уль-Олум у західній частині міста в час, коли вір'яни-шиїти зібралися на релігійні ритуали.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Меморіал «Музей Революції Гідності» зведуть у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні. Це анонсував президент Петро Порошенко. Як швидко вдасться збудувати комплекс, залежатиме від фінансування. Який вигляд матиме майбутній музей, теж поки невідомо, адже попереду відкритий конкурс проєктів. Проте, яким може бути і повинен, на вашу думку, шановні слухачі, бути Музей Революції Гідності, говоритимемо сьогодні в ранковій «Свободі» і разом з вами, шановні слухачі, журналісткою Радіо Свобода Яною Полянською вітаю в студії Ранкової Свободи.
Вітаю.
Але почнемо з розмови з директором меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музей Революції Гідності. Такий комплекс теж поки проект, під який лише відведено земельну ділянку, втім ще в січні 2016 року було призначено керівника, директора меморіалу, ним став громадський діяч та музейник Ігор Пошивайло, тож він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Пошивайло.
Доброго ранку.
От скоро вже рік, як ви очолюєте Музей Революції Гідності, і лише зараз під нього виділили земельну ділянку. Як ви зараз оцінюєте, процес затягується штучно, чи це нормальні терміни для такого проєкту?
Ви знаєте, земельну ділянку ще не відведено. Президент оголосив політичну волю про відведення земельної ділянки, про створення благодійного фонду для збирання коштів на збереження меморіалу і музею. Тому поки що це лише декларація. І сам процес створення музею подібного типу, він не є простий, він не є швидкий, оскільки тут дуже багато нюансів. А щодо самого місця, воно є досить непростим. Багато претендентів, складні юридичні історії. Тому зрозуміло, що з одної сторони нам би всім, не лише музейникам, не лише стороні родин Героїв Небесної Сотні, а й громадськості, хотілося, щоб справа рухалася швидше. Оскільки подібне місце збереження пам'яті, яка, на жаль, сьогодні дуже драматично руйнується буквально скрізь на так званій території гідності. А з іншого боку, за досвідом навіть наших іноземних колег, музеї пам'яті, музеї діалогу будуються не так швидко, але повинна бути динаміка, повинен бути процес. Ми повинні відчувати всі, що ми йдемо вперед до створення подібного меморіалу і комплексу.
Я так розумію, що головні проблеми зараз мають вирішуватися не музейниками, а владою, і місцевою владою, і центральною. А врешті, якщо говорити про сам музей, на якому етапі зараз робота над його зовнішнім виглядом, коли почнеться міжнародний конкурс на проект меморіалу, і як ведеться робота над експозицією майбутньою?
По суті, музейна робота триває вже більше 3 років, оскільки сам музей, сама його ідея, збирання колекцій, розробка концепції, апробація якихось майбутніх елементів музею, вона велася ще, по суті, на Майдані, коли з'явилася ця ідея музей Майдану. Насправді, говорячи про конкурс, вже був один міжнародний конкурс, який, на жаль, не доведений до кінця. Були вже визначені певні дизайн-ідеї майбутнього музею. Щодо цього, це теж, знов-таки, залежить, бо є певний план дій. Пункт 1, пункт 2, пункт 3. Міжнародний конкурс можна проводити на цьому рівні, вже фінальному, лише в тому випадку, коли є від чого відштовхуватися, коли вже чітко зрозуміло, де буде знаходитися об'єкт. Поки що ж такого рішення конкретно від Київської міської ради, зокрема, яка належить ділянка, немає.
Наскільки цей конкурс залежить ще від того, від якого кошторису відштовхуватися? Так, державний бюджет на наступний рік ще ж не затвердили, але в розділі витрат на культуру прописано, що держава виділить фінанси на будівництво музею. Про які ж орієнтовні суми може говоритися і чи достатньо буде цього?
Якраз в бюджеті на цей рік такі кошти не передбачені. З іншого боку, якраз у вчорашній заяві президента йшлося про не державні кошти передусім. І так само міністр культури закликав, що так само, як ми створювали барикади, ми маємо створити цей музей. Тобто це спільні кошти, це залучення позабюджетних коштів.
Тобто в проєкті бюджету на 17... Пане Ігорі, в проєкті бюджету на 17-й рік не прописано жодним чином фінанси на будівництво цього музею?
На будівництво, ні, на створення музею так. Тобто на певні елементи, на певні витрати щодо розвитку самого музею. Як я маю на увазі зарплати, комунальні витрати, проведення заходів. Але, скажімо, ті статті, які ми подавали, бодай так, умовно, на перші кроки, на запущення конкурсу, на розробку якоїсь перших етапів проєкту архітектурного, ці кошти Міністерство фінансів, на жаль, не підтвердило.
А на вашу думку, наскільки часу може зайняти взагалі будівництво і створення музею в повному обсязі?
За досвідом, знову ж таки, наших колег близьких, тих самих поляків, за політичної волі такі музеї можна створити, але це екстремальні умови, за рік. В середньому процес триває від 5 до 10 років.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був директор меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Сьогодні в Ранковій Свободі ми говоримо про те, яким повинен бути Музей Революції Гідності. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування щодо цього, телефонуйте і висловлюйте свої думки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми продовжуємо розмову з колегою, журналісткою Радіо Свобода Яною Полянською. Отже, Яно, цими днями якраз Україна відзначає третю річницю початку Революції Гідності. Знову ж постало питання про створення музею, присвяченого цим подіям. Чи час уже музеїфікувати події, які трапилися, в принципі, не такій далекій історії? Чи, можливо, навпаки, вже запізно, тому що частина експонатів, як ми чули від пана Ігоря, втрачаються? І чи робилися якісь кроки, дійсно, щоб увіковічнити ці події?
Дійсно, дуже правильно сказав пан Пошевало, не зараз Україна почала працювати над цим музеєм. Робота тривала відразу після закінчення тих подій. І тому от те оголошення, яке пан Порошенко зробив до третьої річниці, це просто, скажімо, новина про землю і про те, що якби процес триває. Ось що він анонсував.
Спорудження, наповнення і підтримка в подальшому діяльності Музею Революції буде логічним продовженням цієї об'єднуючої місії Майдан. Комплекс не лише фактом свого існування, але й розташування і виглядом повинен нагадувати про ту високу ціну, яку український народ заплатив за незалежність, за свободу, за демократію.
Але трохи детальніше про той конкурс, який вже про який говорив пан Ігор. Дійсно, такий конкурс був, і основна маса роботи по ньому була на відповідальності КМДА, тобто Київської міської державної адміністрації. Я про це поговорила із начальником управління ландшафтної архітектури та комплексного благоустрою в департаменті містобудування та архітектури Києва Анною Бондар. Вона мені розказала, що відразу після того, як ті бурхливі зимові події закінчилися, було відчуття як в людей, так власне і у влади, що потрібно щось робити. Ось її слова.
Коли відбулися трагічні події революції, був дуже сильний запит на пам'ятник. Це був фактично тиск від тодішньої тимчасової міської влади і величезний шалений тиск від громадськості. Зрозуміло, що якщо ставити якийсь пам'ятник, то треба робити конкурс.
Отже, за цим конкурсом було 4 номінації. Фактично, перша – це мали певним чином змінити громадський простір Києва, зробити його більш сучасним. Оскільки це був такий дух Майдану, що люди збираються разом, відповідно, їм потрібно під це місце, потрібні певні зручності. Друга номінація – це меморіалізація тих героїв, які були під час революції, власне, самої революції. Третя – це певна видозміна українського дому, який зараз є на Європейській площі. Його мають на меті зробити таким культурним центром, інтерактивним, де на кожному з поверхів буде розташовуватись дещо інше, що буде сприяти певній комунікації між українцями. І от, власне, четверта номінація – це той музей гідності, про який ми і говоримо. Тобто музей гідності – це не єдина річ, якою планують зберегти пам'ять про революцію. Так от, на той час конкурс мав дуже велику популярність, він був міжнародний. Заявки подали близько 500 учасників, змогли зробити свої проекти та подати їх близько 150. Це люди із 13 країн світу. І, власне, в цій номінації, яка стосується Музею Революції Гідності, там не було фактичних переможців, але, умовно, були такі два проекти-лідери. Це були проекти із Росії та з Ірландії. І я пригадую макет одного з цих проєктів. Там передбачалося, що буде також от на екс-інститутській вулиці, а зараз на алеї Героїв Небесної Сотні, такий лабіринт світла, тобто такі сфокусовані промені, які би от нагадували про тих людей, які загинули. Але чому, власне, і президент Порошенко анонсував, що буде конкурс, і пан Пошивайло? Тому що це були не обов'язкові до виконання проекти. Там не було чіткої постановки задач. Людям просто сказали, уявіть, що би ви могли запропонувати. Тому далі, я вже думаю, на реальному наступному конкурсі ми будемо бачити дійсні проекти цього музею.
Ну, власне, ті попередні проекти і громадськість могла бачити, вони виставлялися на спеціальних плакатах на Майдані Незалежності, люди могли оцінити і вибрати те, що їм ближче. От цікаво, власне, учасники тих подій, родичі загиблої Небесної Сотні, експерти, от що вони думають про те, як вони уявляють собі майбутній музей, який увіковічнить ті події, якими, власне, учасниками, які або які торкнулися їх безпосередньо?
Дуже активно навіть в розробці цього музею гідності бере участь організація така громадська, називається «Родина Героїв Небесної Сотні», її голова Ігор Гурик, який є також батьком загиблої
загиблого на Майдані Романа Гурика. Він вважає, що, з одного боку, безумовно, далеко не в усіх українців є зараз розуміння того, чим був Майдан, яке він має значення, що саме має бути в цьому музеї, але водночас це не причина не займатися от створенням, збереженням цієї пам'яті. Він вважає, що поспішати не потрібно. Він підтримує, дотримується такої думки і щодо розслідувань, зокрема, що краще...
До речі, є така думка, що поки не проведено розслідування, не з'ясовано всю правду, або принаймні не притягнено до відповідальності винуватців злочинів, про які музей...
Ну, власне, от пан Гурик наводить приклад меморіалу, який створювався до річниці трагедії 11 вересня в Сполучених Штатах. Зводили цей меморіал 11 років. І, власне, дуже багато чого загадкового залишається, власне, і в тій трагедії американській. Утім... Зокрема, Сполучені Штати не поспішали, там конкурс тривав декілька, лише конкурс не зведення, а конкурс тривав декілька років, і зараз меморіал збирає дуже багато і туристів, і, власне, американців. От що Гурик каже, як він собі уявляє наш музей.
Це не буде тільки суто музей, які прийшли, і там стоять якісь речі, на які можна подивитися, або щось можна тільки послухати. Це свого роду такий центр розвитку якогось має бути. Щоб там жило, щоб там постійно були люди, щоб там проходили постійно якісь акції, якісь обговорення.
А як ви, шановні слухачі, вважаєте, яким має бути музей Революції Гідності, чим наповнений, що в ньому має відбуватися? Телефонуйте, висловлюйте свої думки, якщо маєте міркування. Власне, напередодні річниці, чергової річниці Революції Гідності від ключових політиків і чиновників лунає багато заяв, присвячених тим подіям. От що думають політологи? Це перетворюється вже на чергову пам'ятну дату в календарі дат і святкувань, до якої потрібно готувати виступи музеї, експозиції. Чи українські політики все ж таки через особисте сприйняття згадують ті події?
Ну, то політолог, історик Олександр Палій, він... досить лояльно ставиться до висловів українських політиків щодо Майдану і вважає, що взагалі не можна підводити всіх чиновників і політиків під один рядок і казати, що всі до цього ставляться цинічно або всі глибоко перепускають ці події. На його думку, завжди залишатимуться люди, які спекулюватимуть на темі Революції Гідності, які є кон'юнктурниками, як він сказав. Тобто це ті люди, які... відчувають цей тренд, що зараз, скажімо, не можна критикувати військових, або там зараз не можна критикувати армію, або потрібно...
Ну, особливо в перші роки після Революції Гідності, часто
так.
Чиновники казали, ми за це стояли на Майдані, або не за це стояли на Майдані.
Є навіть такий зараз жарт в соцмережах, що особливо сумно зараз тим політикам, які не знайшли в себе фотографії зі своїм обличчям з Майдану. От, власне, пан Палій так думає про цей тренд Революції Гідності.
Нам треба розуміти, що люди є різні, і влада є на сьогоднішній день після низки виборів, які відбулися, достатньо точним відображенням нашого суспільства і його звитяг, так би мовити, його вад, і його хвороб, болячок і так далі.
До сьогоднішнього обговорення теми, яким має бути музей Революції Гідності, приєднуються радіослухачі. Послухаємо їхні міркування. Алло.
Да, я слушаю.
Ми слухаємо вас. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки, яку думку ви маєте з приводу того, яким повинен бути музей Революції Гідності? І якщо можна, відійдіть подалі від радіоприймача.
Хорошо, зараз слышно?
Ну, чути ще радіоприймач, якщо можете вимкніть. Так, говоріть, будь ласка.
Хорошо. Доброе утро. Я з Запорожжя. Мене зовут Ірина. Мнение моє по поводу... по поводу памятника героям Небесной Сотни. Конечно, он должен быть. А каким он должен быть? На данный момент никаким. В стране война, в стране разруха. Какой памятник? Когда Украина станет более-менее, какая-то стабильность будет, когда Украина достигнет какого-то благополучия, тогда мы вспомним героев наших и будем ставить им памятник. А сейчас... не нужно никакими памятниками морочить людям головы и отвлекать их от того, что в стране происходит.
Зрозуміли, ми почули вас, пані Ірино. Дякуємо за дзвінок. Наступний слухач на зв'язку. Алло.
Добрий день.
Добрий день. Як ви гадаєте, яким має бути музей Революції Гідності?
Ну,
я вважаю, я погоджуюсь з попередньою дозвонювачкою про те, що з музеєм треба зачекати, поки в нас не буде нормальної української влади, і коли музей буде відкривати президент український, патріот.
Угу, зрозуміли, так. Тобто ще не на часі створення музею йде війна, можливо, і війна також спонукатиме до того, що і чергові музеї будуть створюватися, присвячені героям війни. А що думає наступний дозвонювач? Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город Дніпр. Так, ви знаєте, я согласен, що це не на часі. От. І главним образом тому, що ще не завершена революція. Вона не закінчилась. Революція продовжується. Тому що главними експонатами цього музею я хотів би бачити клітки, в яких сидів би Янукович, Азаров, Єфремов і остання клітка для Порошенка. Вот и вольер для Беркутни. Вот, наверное, вот так вот. А пока революция тривает, и пусть враги не надеются, что поставить памятник уже, ми ще не закінчили нашу революцію.
Зрозуміли вас, пане Олександре. Ну, власне, наші дописувачі в соціальних мережах на запитання, яким повинен бути музей Революції Гідності, найбільше обрали варіант, що це інтерактивний центр з лекціями, розповідями очевидців, що це не має бути просто набір експонатів, так? Мовчазних. Хоча також зазначають, що головне, щоб музей був об'єктивний, щоб всі події, мотиви і наслідки були адекватно відображені відносно реальності, а це, певно, вже можна буде зробити після завершення розслідування, слідства і роботи судів. Маємо ще слухачів на зв'язку. Алло.
Алло.
Говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Алло, Анатолій Дніпро.
Так,
я вважаю, що сам Майдан, він має трошки трансформуватись в вічі. От, наприклад, зібрались люди, але не для масовки, а для голосування по конкретному питанню. От, наприклад, чи треба дострокові вибори, чи що робити з Донбасом. І люди проголосували, підрахували.
Тобто вічі як інструмент прямої демократії, так?
Так, так, ні. Це як порадчий орган влади, порадчий.
Ага.
Але як коли по всій Україні будуть збиратись мільйони, то він переросте в законодавчий орган.
Зрозуміли, пане Анатолію. І ще додзвонювач на зв'язку. Алло? Алло?
Доброе утро, так, Катерина, город. Вспоминая окаянные дни, как говорил Бунин, революции, я хочу предложить макет памятника, а потом уже будем говорить о музее. Так вот я для того, чтобы сэкономить сегодняшние деньги, предлагаю вернуть памятник, который был возле кинотеатра «Октябрь». Он назывался «Булыжник. Оружие пролетариата». Вот поставьте его на Майдане вместо Гали, которая стоит на Майдане, и вокруг разложите, как говорится, изготовленные из камня гривни и доллары. И тогда этот памятник, булыжник пролетариата, он будет напоминать народу о том, о тех событиях, которые происходили на Майдане. А уже музей это со временем возможно, если народ захочет. Такова моя точка зрения. Благодарю за внимание.
Зрозуміло, дякуємо вам, пані Катерино, за вашу точку зору. Такі думки висловили наші слухачі. І завершу ще останньою цитатою із соцмереж. Наш дописувач написав, що таким музеєм Революції Гідності має стати сама Україна, де не буде війни, де буде стабільна економіка і високий рівень життя. Ось такі думки. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні і завершуємо ранкову свободу новинами від Антона Шульги.
Служба безпеки України повідомила ввечері 21 листопада, що на адмінмежі з окупованим Кримом були затримані двоє дезертирів, колишніх українських військових, які 2014 року після окупації півострова Росією зрадили присязі і перейшли служити в російську армію. У понеділок раніше Міністерство оборони Росії заявило, що СБУ викрала в окупованому Криму і вивезли до Миколаївської області двох, як ідеться в повідомленні, російських військових. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 17 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Громадянин України Станіслав Клих, визнаний у Росії винним в образі прокурора, не давав звіт своїм діям. Про це заявив адвокат засудженого Візхан Басаєв, повідомляє Кавказський узіл. 21 листопада заводські
районний суд Грозного засудив Станіслава Клиха за образу прокурора до 240 годин обов'язкових робіт, замінивши їх на один місяць позбавлення волі. Землетрус магнітудою 6,9, що стався 22 листопада, спричинив на північно-східному узбережжі Японії хвилю цунамі. Хвилі висотою 1 метр були зареєстровані поблизу атомної електростанції Фукусіма, яка пережила масштабну аварію в 2011 році. Повідомлень про жертви або руйнування наразі не надходило.
І на цьому ефірний час «Анкової свободи» вичерпано. У студії були Яна Полянська, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. Більше про розвиток подій дізнавайтесь на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».